Мөхтәрәм кадәшләр, сез турдан туры эфирдә Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын тыңлыйсыз. Хәзер 6:47. Безнең белән телефон элемтәсендә Теләче муниципаль районы җитәкчесе Нәҗип Нәкыйп улы Хаҗипов. Хәерле иртә, Нәҗип әфәнде.
Хәерле иртә, хөрмәтле Разин әфәнде. Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз.
Нәҗип Нәкыйпович, бүген төнлә кичен Казанда чиләкләп яңгыр яуды. Әлбәттә, Теләче Казаннан бик ерак түгел. Сездә яудымы ул яңгыр? Һәм ул яңгыр авыл хуҗалыгына, әгәр дә яуган булса, ничегрәк йогынты ясы бу көннәрдә?
Казанда чиләкләп яуган яңгыр, кызганычка каршы, безнең районда кичкенә генә бала чиләгеннән аккан шикелле генә тамып китте. Яумады, 3-4 миллиметр гына булды. Әлбәттә, күршеләргә яңгыр яуганга сөенәбез генә, чөнки республикабыз бер. Бик кирәкле яңгырлар бүгенге көндә. Безнең ашлык өлгерү бара, анда кирәк. Аннан соң безнең көзге корышларына җир әзерләү, анда бик кирәк. Һәм инде яңгырлар гомумән табигать өчен кирәк әйбер. Икенче укус дип сөйләшәбез, аның өчен кирәк. Һәм инде кемдер өченче укус хәзерләнә, аның өчен кирәк. Гомумән азык базасын әзерләү өчен бүген бик кирәкле шифалы яңгырлар. Менә хәзер болытлап тора, яуып китмәсме дип өметләнәбез, яуса яхшы булыр иде.
Ярый, без дә теләп торабыз, яңгырның авыл хуҗалыгында аның бер вакытта да артык булганы юк.
Бик дөрес әйтәсез.
Һәм инде авыл хуҗалыгында эшнең битеп торганы юк. Шулай да менә хәзерге вакытлар ул кылны 40-ка ярыр вакыт. Чөнки менә инде сез әйтеп үттегез, кайбер районнар икенче кат чабуны төбәлләде дип. Сезнең районда тирлек азыгы хәзерләү, икенче кат чабу, анда күп еллык үләннәрне ничегрәк бара? Һәм инде тиздән уракка төшәр вакыт җитә, уракка әзерлек. Шулар турында сөйләшеп алыйк әле.
Хәзерләү дигәннән район буенча гомумән 21 сентнер тирәсе бүгенге көнгә азык әзерләдек. Икенче укуска кереп килә торган хуҗалыкларыбыз бар. Шулай ук инде без бер еллык үләннәр дип сөйләшәбез. Алар да өлгерде хәзер. Әлбәттә, ел ярымлык запас турында сүз алып барабыз. Ел әйләнә бер тирә ашату, шундый бурычлар куелган. Монысы бер дип әйтәм. Язгы кырышларына соң вакыт тиз узып китте, менә күзге кырышлар да килеп җитте. Бүгенге көндә комбайннар әзерлек паратын уздырдык, аларны карап чыктык. Эшләп бетерәсе эшләрне, куйрыкларын җыеп бетереп киләбез. Районның хуҗалыклары күзге кырышларына әзерлекләре буенча елдагыча матур итеп эшләрләр дигән шушындый фикердә торабыз. Әлбәттә, җиңел генә булыр дип уйламыйм, чөнки безнең комбайнга 700 гектар, аннан да күбрәк бер комбайнга гектар туры килә торган хуҗалыкларыбыз бар. Ну, район эчендә бер-берсенә ярдәм итеп, һәм инде бүгенге көндә читтән комбайннар китерү буенча шушындый юнәлеш эш алып барырга тырышабыз. Амбар хуҗалыкларын әзерлибез, эш алып барырлаганда дагын киптерү җайланмалары, анда эшләр газ кертү буенча шөгыльләнәбез. Менә узган атнадагын әле атна арасында икенче хуҗалыгында җыелып шушы темага сөйләшеп алдык. Гомумән хәзер төзелешләр буенча да шактый гына эшләр бара районда. Күршеләрдән калышмаска, үзебезнең йөзебезне тотарга тырышабыз.
Әлбәттә, җәй көне кояшы да кыздырырга тиеш, шеллә булырга тиеш. Ә менә быел яз инде матур гына башланып киткән иде. Вакытында җил дә исеп, вакытында яңгыр да яуган иде. Ләкин соңгы айларда инде температура 40-ка якынлашты. Менә бу, гомумән, кырларга, мин монда тирлек азыгында күздә тотам, игенчелекне дә ничегрәк йогынты ясады?
Әлбәттә, мондый югары температура аның тискәре йогынтысы кырларга бар. Күпмедер ул хәзер безнең алга таба бетәрде җитешүне, үз вакытында инде без үйтенә халык телендә сөйләшәбез, интернага һәм шундый терминнар белән. Соңгы көннәрдә менә яңадан температураның үз нормасына туры килүе, менә шушы яңгырлырак һава торышы тору, әлбәттә күңелгә күпмедер өмет яктысы барлыкка китерде. Аннан соң карап барабыз, районнарда бит инде күзге кырышларына чыгып баралар, җыйган икмәкләр дә матур гына, матур гына. Без үзебез планлаштырылган ипин алырбыз дип уйлыйбыз район буенча. Хәзер инде параллель менә күзге кыр, күзге чәчүгә дә әзерлек эшләре алып барабыз.
Нәҗип Нәкыйпович, әлбәттә, менә без үскән чакта бит инде ивитә таңнан торып үзебезнең шәхси хуҗалыклар өчен Тірлі базығы, яғни пішен қазірлерге тұрша едік. Қазір, әтік, жейге бір топ қырқ өтіп келген кішілерді болырға мүмкен әйтәлер, енді қой бір жерлерді шабылмағанда ауыл халқы құшалғы көтеріп шықмай деген дағуа білдірілер. Сізден ішерек, халыққа тірлік озы қазірлеуде құжалықлар ердәм әйтәлер ме, я болмаса бұна шылай ізләніп еріп, қалдық пұстық мұшауы берілер ме?
Қазір қалдық пұстық деген айбір жоқтыр енді қоя барсаңдағын білден пішен, жилекті, шешекті пішен деп әйтіре керек. Әлбетте біз үскен шақта ұндай айбірлер жоқ еді. Күкіріз арасында шүгілен жисада қоғып шығаралар еді. Башқа түрлі нелер де болады елінің тәсірлердегін бізге еш бағаларға бригадирлар тарапынан қазір әр құжалық пайжерлеріне тиісті екмекні қапқатуына кетіріп бұшаталар. Анды сұраулар жоқ, шулай жоқ. Біздің фермерларымыз, я болмаса шәхси ішмекерлер бар, олар прислап сатып берейлер, һәм инде ауыл сайын бүтін жерде группалар ұйышқан, халық бір-бірсі білен бек актив аралаша, телефоннар аша, пішен проблемасы мен бардыр деп ойламаймын. Республика бойынша да ғымман бұл проблема хәл итергендір. Кім тірлік асырай, бүгін өзі де жауап ала ала, аның ішінде қазір шалға да яңысы жоқ, шалға да таптысы жоқ, аның түрлі механизмдары бар шулай бит, триммерлар башкалары бар. Гымман пишен көп, биылғы сылда бигерек та инде қоя барсаң шунда пишен. Пишен гына түгел, жилекли пишен деп, шешекли пишен деп айтасың.
Һәм инде тирлекчилек турында сөйләгәндә, әлбәттә сез тирлекчилек касында тәҗрибәле белгеч, менә шул чилле вакытында тирлекләрне кигәүннәр интектира торган иде. Хәзер ул кигәүннәр әлләни куркыныч түгел бугай, авыл хуҗалыгы тирлекләр өчен.
Кигәүннәр бер кая да китмәде. Алар хәзер көтү тирәсендә әйләнеп йөриләр. Без бит инде сөйләшәбез. Ел әйләнә бер тирә торакта тотып, ашату, көтү көтүләрдән китәргә дип. Әле көтү көтә торган хуҗалыкларыбыз бар. Төрле препаратлар кулланалар. Ишеп киткәндә сиптереп чыгарып җибәрәбез. Моның буенча шушындый эзлекле эш алып барыла. Әлбәттә, менә бу температураның югары торуы кем бигрәк тә лагерьларда булды, аларга тәсир итте. Тискәре яктан тарафта торганда да күпмедер булды. Бүгенге көндә менә шушы ике араны безнең кимуны без инде ике араны вилканы кыса-кыса барабыз, һәм инде уйлыйм шушы араларда шушы булатның ачында менә югалткан сөтне куып тотарбыз дип. Бәяләре узган елгы тирәдә торалар, анда 23-24 сум тора. Хуҗалыклар өчен бу үш сиратында хуҗалыкларның экономикасын тотыраклы тотарга ярдәм итәр.
Һәм инде бу сорауны бирмичә булдыра алмыйм. Хәзер COVID-19, анда авыручылар да бар, башкалар. Сезнең райондан чирәп, эшкә кумаша уламыймы?
Кызганычка каршы авыручылар бар. Хәзер инде төрле чараларны кулланабыз. Халык та аңлады. Маска, перчатка режимнары, шулай киңәшмәләр уздырганда бер-бер араларын итеп утыртабыз. Аннан соң радиода, телевидениедә бара торган атналык тапшыруларны карап барабыз. Барса дагын үпкә ялкынсулары бар. Алай критический андый нәрсә бар дип әйтә алмыйм. Һәр райондагы һәр предприятие, ишма үзе нәтиҗәсе эшне алып бара бүгенге көндә.
Нәҗип,
сакланыш чараларын әлбәттә кулланырга кирәк.
Әлбәттә, Хөдай Тәгалә дә сакланганны саклармын дигән.
Шулай.
Һәм инде бүген эфирга чыгудан файдаланып, республикабыз авыл шәһәрләренә гомумән республикабыз халкына нинди теләкләр ирештерегез? Аннан соң бит әле авылда 40-40 ярышак булса да, тагын бер олы бәйрәм Корбан гаете дә якынлаша.
Әйе, моны якынлашып килүче Корбан бәйрәмнәре белән котлыйм. Һәр семьяда тынычлык, иминлек булсын, авыртмасыннар, матур яшәсеннәр, бергәләп яшик, күзге кырышларын, күзге урып җыюшларын матур итеп җыеп, аларны амбарларга урнаштырып, кышны матур итеп узарга ясын. Һәр кешегә дигән саулык, сәламәтлек телим.
Амин. Мөхтәрәм кадәшләр, безнең белән телефон үмтәсендә теләче муниципаль районы җитәкчесе Нәҗип Нәкып улы Хаҗипов булды. Рәхмәт сезгә, теләче халкына да, гомумән игенчеләребезгә, терлекчеләребезгә шушындый котлаулы вакытларда зур уңышлар телибез.
Рәхмәт, Радин әфәнде.
Сау булыгыз.
Хәерле көннәр, рәхмәт.
Рәхмәт.